sango ya mukili lelo na vio wa Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobili eye. Tu pesami ma boko na Lionel Gaimana Williams. Kila unzila ya masini. Poko ila mupibu yigo la muna banso na biline kanabiso sangu ya mupi ya lelo uto studio di set awa na Washington DC inguma mukunzi ya ekulu Amerika na VO Alingala. Na sangu ya mupi ya lelo tuko lewela. Mangumba topeba group d'auto défense ya territoire ya Djougou na Ituri bandimi kokidisa minduki na bango ba pesaki mokanda mwa bango to acte d'engagement na moyengeli ya etuka ya Ituri na mibili misalamaki lelo na Bunia. Ba episkopo pe ba konziba susu ba ndenge na ndenge ya yamba ya katoliko na bikolo ya Rwanda, Burundi pe ekolo Congo Democratique basangana ki na Goma pe ba bandini salami ya kubondisa ba imboka na mpasi ili bazali na ngu kuna kubitumba bili bazali kuna ba sakoli keke ba kokota likambo yango na likita basala ki dubi na Goma. Lelo ezali mokolo mwayambu tukulu bila bongo lina kanabiso etando ya masano lukola boyebi bale upari ya ekolo Congo Demokratika baleki na quart de finale ya Kana 2023 simana kolunga lubi na batiro bu ba lion ba faraon pito ya Egypte bale upari bakobeta mokolo mwa mitano mokoya na Gine yango ne tukulu bila na etando ya Masano ya lelo tukulu bila pe Kana ya Inde bala ekolo Congo Demokratika pesami bende ya kusala mumekano ya Afrika ya mubumuye. Makambo maemanso toko kende na bula ina yungu na muantango kasi yambu na yungu toko pesa bino sango na bukuse. Bakonzi ba bikolo baike ba Afrika lokola pe balakisi bilongi ba bikolo biike ya kontinant eye bazali lelo na Rome na Italie epai mbula matari ya Italie ekolakisa mwango mobengami Plan Matei mpona lisungi na maye matali baye bakimaka bikolo bya bango. President Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville lokola pe Macky Sall ya Senegal, Kais Saied ya Tunisie, Azali Assoumani ya Comore na bakonzi ba Eritrea, Ghana, Kenya, Mauritanie, Mozambique et Zimbabwe, bazali kuna ekolo Congo Démocratique, Algérie, Tchad, na Égypte, ba tindinde ba ministre kolakisa bilongi bia bango, ministre wa yambo ya mwasi ya Italie, Giorgia Meloni, a sakoli eti lisungili nene liko pesama Mwango Matei, mo pesama kombo ya Enrico Mattea, mo kelina kompani ya leta ya energie Uyo a luta 1950 na Italie azalaki ko singa boyukani na bikulu bia Afrika na tina ya kusunga bango na ntumbwa ya makokima bango mabambele. Ndako ya bokeli mibeko ya sikato Assemblée Nationale ya ekolo Congo Démocratique ebandi lelo misalami ya yango na Palais du Peuple na Kinshasa sima na mapona mi masalemaki na sanza ya zone mibale eleki. Christophe Mboso Nkudia Mpwanga oyo a kambaki suku eyi na bokonzi bulekinde ya tiami mokambi na yango po wazali motomolo ya mibuku leka na mibu tuku mwambe na mibale akosunga mabongo na Serge Bahati na AG Matindo Moïse ba bazali na mibu mike kuleka tope na mibu tukumi bale na sambo pe tukumi bale na motoba bakozala bakalaka suku ya nse ya mibeko e bandi mosala atako omukano mwakuru constitutionnel pona maponami mabakeli beko mozali nanu kozelama. Batambu si taksi tukutuku tope ba wewa, ba telemisaki misalami ya bango lelo na engumba Goma na etuka ya Nord Kivu po na kupamela mubeko mwa moyangili ya etuka moyimu pekisi bango kukota na engumba eye na sima ya ngonga ya zumi na mwambe. Po na yangu misala mingi mi kangamaki lelo na Goma. Bavandi ba kimpese na etuka ya Congo Central ba telemisa ki misala lelo pona kopamela bozangi bokingi kuna bilingi banyiki ba tumbaki ba pnu na nzela pe basala ki midulu pona yango kulanda sango ACP, Agence Congolaise de Presse et PSI. Bah, et ça, Kalisungi, Balobi, Nani, Ebisi, Eti, Bamitungi, Sami, Nabomati, Wabitumba, Namwesu, na Ituka, Nord Kivu, Kati, Nalibuki, Yamampinga, Maekolo, Congo Démocratique, FRDC, Naba, Wazali, Ndubaye, Bazali, Kubunda, Pona Bango, Pe Bazali, Kubundisa, Batumbuki, Ba, M23, Baye, Kinshasa, Efunda, Kakigali, Kope, Sabango, Maboko, Muyangeli, ya Baili, Sungi, Ekolo, Congo Démocratique, Bruno, Le Marquis, Akunduli, Nali, Ebisi, Liango, Eti ba sivili mingi ba kufi kati na bango basi pe bana na ba bombe eyi ezali kokoyaka bisika bato ba vandaka zomi na dubwa ba kufa ki mikulu miliki mpe bato koleka tukumi bale ba zokaki Bruno Le Marquis a bengi bongo ngambo inswe bitumba kobati la ba sivili nzokande FRDC na M23 bazali komifunda kobetaka ba bombe eyi Bikolo Mali, Burkina Faso, pe Niger, Batiki Lisanga, CDAO, Lisanga Liankita, Lia Bikolo Bia Afrika ya West, CDAO, Eye, Ezalakana Bikolo Zumi na Mitano Katina Yango, e Pesaki Tumbu na Bikolo Biye, Misato, Po ba Konzi, Po ba Soda, ba Botola Kibo Konzi, na ba Sivili, na Bamboka Eye. Na Gabon, bo sambi sami ya mwana mwasi ya mokolo ya mokonzi ya kala Omar Bongo Ondimba pe ndeko ya Ali Bongo Ondimba mokonzi oyu wa kwe sami mikolo mileki na bokonzi na basoda bo bandi lelo na Paris na France Pascaline Ondimba na Mibuku Motoba na Sambo azali kosamba po na kotika kanyaka kosalama na Gabon kati na 2010 na 2011 tango azalaki mokambi ndako ya mosala ya tatawaye na 2009 Afundami Okulubela, Société ya France Aegis Route Pona Epesama Misala ya Kutunga Nzela. Na Afrika yangele ANC li ngumba liye li ya politiki li zali na bokonzi li telemisi na mosala mokonzi ya kala Jacob Zuma katina yango Jacob Zuma afundami kupesa mama boko na li ngumba mosusu liye li zali mbanda ya ANC. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na Edi Isango. Mangumba tope ba groupe d'auto défense ya territoire ya Djugu na Ituri bandini ko kidisa minduki na bango ba pesaki mukanda mwa bango tope acte d'engagement na moyangeli ya ituka ya Ituri na milulu misalami lelu na Bunia bulai bwa yango na Erikasa Mwisi.
Mangomba maina basimba mandoki mautaki mingi na territoire ya Njugu epai wapi batombo kikole kompe Zaire bazali mpe bafunda maka kosala mabe mingi milulu mia bango mia kokitisa mandoki misale maki na etando ya Masano Tosad et Povila. Tout l'anda boutangi bouambo kandato acte d'engagement.
Voilà, comme vous le voyez, messieurs les gens.
Yango, l'ulenge bomoni, balingami ba journaliste, nazaen na mundu kite. Biso tu simba kamando ki sto ki zali na batok bae koutoumou la biso. Kasi, le loto mi pesi na mbula matari ya ekolo Congo démocratique, pou ete to lingi se kimia. Tu simba kamando ki sto ki baye koutoumou la biso. Tu simba kayango yule la te. Nyango lilo tomi pesi, peto mouni si na mokile mouimba ete biso, tulingise kimia. Mambi makobo mana makosali sa biso, ata soki mokete. Mandoki oto simbaka, ezalipo na kubate la baninga ba biso. Tozalina na manduki na biso, ezalipe na manduki, masusu maya mazali ukati, ya banguna baibayaka kutungi sa biso.
Qui vient nous agresser.
On a Luc Malembe, moye politique Oetuka Ituri, ezali mambi maesengo, tomoyoka.
Biso tozo zelande ba konzi amboka arme ya biso mende ba baba mende la biso kimia oyo eko umela nini program oyo ya desarme ma po batu wana ba lobi ba lingi batika bituma mena ifoko desarme bango ifoko kosunga bango nenge nini bazonga na ba village na bango epe zaka kaka ba zaire te na jugu toza na kodeko kodeko eza plus de 30 000 miliciens o eza wana il faut que désarmer bango ce que aujourd'hui tini ya kilima FPIC eza bango pe bakoko ma ba 10 000 miliciens ce que aujourd'hui bazairo bakoko ma ba 10 000 miliciens na PDDRCS coordonnateur national abimisela nanu biso batu nyoso bazawa po to yebi kutu soki batu wana basala kanini baza incapable ko démobiliser ata batu nini ba militia ata moko musala na bango kaka mbongo ya lete komi ba détourner yango ba yebi désarmement de kolobani nite ba yebi eloko moko te nyoso ba bimisa bango ba nomme batu oyo baza na expertise ba yebi désarmement de kolobani
ongambo na ye moyangili molandi ya etuka Ituri commissaire divisionnaire Aus Chalwe alobi ete esengeli ba simba mandoki bafungo la mitema na bango na bosolo tuka general Raoul Chalwe.
Je prends acte de votre engagement solennel.
Na zui ya solo engagement na bino pwete bolingi bubiva o zamba yango e sepeli sibiso lokola mbula matari ya ekolo kongo demokratik toko sunga bino pe toko sala manso pwete bokoka kozongi la vina bino ya bo sibi bobo ya pe bae bako kiko sala bino manipulation toko misibino Natali na 4e paragraphe na bino bolubi ete bokitisi mandoki kasi ya motu ezali kokitsakaka mandoki te bokoka kodisarme pe mitema na bino
Il faut qu'on désarme aussi nos cœurs.
Lobiloleki, Motomboki, Kabona Maki Claude, Alliance Pharaon, Yalingomba Zahir, Alaka qui était Andimi Kokitsamandoki, Iboso Liaba Kondiba Secteur Banyali Kilo, Mpe, Moussali Mombongo, Jean Faustin, attendait les Bachi Bandai, Erika Smwisi, Bunia, Pona Lulaka l'Amérique.
Matin de Mingi Erika Smwisi. Ba episkopo pe ba konzi ba susu ba ndenge na ndenge ba eyamba katoliko ba bikolo Rwanda Burundi pe ekolo Congo demokratike ba sangana ki lobi loleki na Goma pe ba sakoli ete ba bandi misala ya kobundisa ba imboka na mpasi ebazali nango na bitumba biyebizali kuna ba lobaki pe lisusu ete ba kokota likambo lina na bozindo na tina ete kimia ezunga na mabota manso tolanda sango yango na fiston ise mwami
Olisangali ya Bango, Association des Conférences Épiscopales de l'Afrique Centrale, ACEAC na Bokuse, ba episkopo ba ekolo Congo démocratique et longo na ba yibautelaki Rwanda pe Burundi, bazwaki mokano mokolo mwa eyenga moleki ya kobondisa mpe kopesa mpole na bayimboka banso baye bakima bitumba na territoire Masisi mpe Rutshuru awa ni tuka Nord Kivu tozwaki maloba ma Monseigneur José Moko ya diocese ya Idiofa oyo etuka ya Kwilu oyo mpe azali mokonzi molandi ya Senko Conférence Épiscopale Nationale du Congo Tomoyoka
toya wa ba episkopo ya Rwanda ya Burundi na ya RD Congo popo na biso boboto ezali kombo ya Nzambe Nzambe alingi biso tozala na kimia alingi biso tozala na kati ya boboto biso tokoyi kotika tete bana ya sous-région ya Grand Lac bazala tango nyonso na kati na bitumba na botungisami basusu batiki bilanga na bango batiki bandaku na bango bakomi bao toza kobenga na kati ya mboka ba déplacé to bakena ba mboka mosusu bakomi ba réfugié yango wana tango tokutanaki na Roma tolobi toya awa na Goma eza lokola capitale ya esika oyo nungu ezali po te tosambela tosala misa manene topesa message biso toza na yango
ba episkopo bana basakola kiete bako kende mpe kokutana na bakonzi Babikolo bisa tubie matata mazali kati na biango na tinete basa la manso mpwete kimia emonisama toka lisusu Monseigneur José Moko na elobiliave wa lingala
toyebite ya soro biso toza na arme ya nenge ya mokite toza bato oyo toza na mosala ya Nzambe eto luka ndenge nini tokoyi kokutana na ba oyo banso bazali na mwa kibokonzi mpona kokonza bikolo na biso kasi lokola toyebite bato bazali awa bazali bato ya Nzambe Losambo na biso, aloba na biso, mingi maguta pe na kati na iloba ya Nzambe, na bokuta na biso na bato banso, toko likia te eko bembe mitema ya bato, po bato batika bitumba, bae bakofaya na kimia. Bitumba tabu mimi ya ngondenge nini, esuka rakaka na bukukoyokana.
Pabi ya ekolo Kongo demokratiki, ezali pezana matata mingi na ekolo Rwanda, Rwanda pe lokola ezana bozangi boyokani. Burundi, bubanti penzete bukukuka penza, kopesa sango ya kimia pe bakon
bakonzi bikolo bina bakoyoka mela bino penza
bao bazani bakonzi na biso bazaba batro kwa biso baebi eloko nini opasi ya moto pasi usala biso po makambo yo eza mingi epa ya bato na sete kasize pa bakonzi lokwa toko ekoloba nzamba kopesa biso makasi akotia na kati na biso maloba o makoki pote tokutana na bango tokwa koyebisa bango te tokoyoko ko continue ko tambola boete
bakima bitumba baye bazali ko bika na lolenya mabe na lushagala na ngumba goma bayebisaki bakonzi bana ba eyamba la katolike te bazalinse na mposa ya kimya na tinete bazongela bisika bya bango pamba te balemi bitumba maloba matabu kalamira mokambi ya bakima bitumba babisika bie
ninafuraha mingi sana kuona watu
nazali na esengo mingi na mutema na komona bapana biso baye baoti bikolo ndenge na ndenge basango pe bakonzi banene ba eyamba la katoliko kokomela biso na esika oyo mpe totondi moyangeli wa etuka Nord Kivu na lolenge apesaki bango nzela ya okoma na esika tozwa mikasi biso bakima bitumba baye tozali awa na lushagala ezali ete bitumba biso kisama kimya ezingela mabota manso na tinete moko na moko azongisama onda kunaye bisika autela
baepiskopo babikolo Congo Demokratiki wana mpe Burundi elongo na baimboka batalaki losambo lobi mokolo malomingo moleki na ngomba goma na ntina kosenga na nzambe na bango bozongi bwa kimya na bikolo binso bya Afrique Centrale wita engomba goma fiston isemwami mpona olaka l'Amerika
matondo mingi fiston isemwami wito goma
Etando ya masano Pasango ya masano Ya mokili mobimba Na feo alingala
Kana Côte d'Ivoire 2023 Esengona Ekolo Congo Demokratika Baleopar ya Ekolo Iye Baleki na kar ya final Lobisima na Elunga na Bango Liboso ya Bafarayon ya Egypte na Momekano Mwambu Betindembo na Mongeti Tupi Batir Obit Tokende Bongo na Côte d'Ivoire na Lina Kanabiso li Baleopar Bakobeta Bongo kar de final Omokolo Mwamitano Mokolo Kuya Kasina Basili ya Guinée. Na handball na CAN Ekolo Congo Démocratique nde kobetisa mobumu kuya mobumu ye lisano lya Afrika na Kinshasa Ekolo Congo Démocratique epesa makibongo bendeli ya mabongisi mayi na CAIR e pai CAN 2024 pezali kubetama. Lo sako na bino banso pe boyi bolamu na etandu ya masano ya lelo. Baleopar ba Ekolo Congo Démocratique ba longa ki ba Pharaon ya Egypte lobi ezali elonga ya Baleopar ya Yambo utasika mibu otuku mitano ezalaki elonga yango ya ba Leopar ezalaki tango Leopar ezwaki bongo nkeni na 1974 sima na kopolisa Egypte pe na sima nango ya ko opolisa Zambie esengo ezalaki lobi na Kinshasa pe na bikolo biso kasisika Kende Bongo na stade San Pedro na Côte d'Ivoire et Pai Lucien Kawuzia Zeli Bongo po na Lulaka l'Amérique Azwaki Ningongo na Bato ambiance Zalaki na stade Tolanda.
Congo a gagné par penalty et c'est gonino zanango.
C'est gonino ba, c'est gonino vraiment. Ah Eleni. Eh toute la joie vraiment.
Maintenant on monte dans une bonne affiche à compétition.
Bango metoza na posa Deni Kambayi azong aza la milite
Deni Kambayi abeta ka banda banan balote
abeta na tembo ezali zombo ezan zombo
zombo le
zombo le soir ezan na rake
ezan na
rake ozane na posa na banganga banganga baya batra baya macho yo Jesus is the Lord Jesus is the Lord
Ezalaki bongo bayi bazalaki au stade San Pedro epai bali opara balonga kitupe baliaki lokola bazolo baba nkoye ekolo Congo démocratique baliaki ba pharaon lobi na bobeti ndembo na mongete tope na baturobi ezalaki sima na kokabola mongete mokongambo iso na baturobi leopard eganye bongo 8 à 7 tope mwambe na sambo toko zonga lisusu na San Pedro tope tokende sika na Abidjan et pas ito kosolo la bongo na Lucien Kaozi oyo azali kuna azali kulanda basani azali kulanda pendingi mukambito pe coach ba leopard na bayi bazali kuna bazali ko lobatu landa mbote mwana mboka Lucien Kaozi
mbote di sango
ozali na Côte d'Ivoire ozali na San Pedro et pas ba leopard bazali oti kotine la biso mingongo na bato ambiance ozali na stade kasi atun koyeba sima na match eye Congo école Congo démocratique kubita bongo na Guinée Hollandi makambo ndenge zoloba Hollandi même entraîneur bazali koloba nini na ngambo ba Congo ndenge ni ba kubita match wana
match na biso ya quart de finale ekozala le 2 février vendredi na Abidjan na stade Alassane Ouattara na 20h heure locale ekozala 22h na Lubumbashi eza match moko moni biso tolongi pona na en face ya Egypte na penalty oyo histoire ya mboka na biso na Egypte ya ndembo oyebi ke na 1974 tolongaki na demi finale face ya Egypte toketi na finale na tozui coupe na 1974 face ya Zambie na oyo histoire peut-être ko se répéter puisque tomoni ke Egypte ezalaki makasi et pesi biso chance ya kobeta na Guinée Conakry, omoni pe Guinée Conakry et longolaki na Guinée équatoriale na zombo le soir 1-0 mais balongwe na sikoy batunyosa awa na Côte d'Ivoire ba fanatique ba dirigeant ya club entraîneur yomoko yoki entraîneur la zoloba tozo kende malembe malembe na chance vraiment et fungwami pona RDC kokende ti peut-être na finale Guinée Conakry ki tomoni ke basiri wana bazo beta bal na ndenge ya technique na biso pe tozana problème ya attaque mais tomoni ke milieu de terrain na biso zo kende très bien tozana omoni lobby ezalaki garder na biso Lionel Mpasi nde apesaki biso victoire na azo yamba ballon très bien aza mwana moko vraiment aza na assurance azo yamba ballon na ndenge ya très bien aza vraiment makasi aza na souplesse
awano salimo analyse mais tozolo ba yo zakona ozola ndana ba joueur sikoyo état d'esprit ya ba joueur zani na mokuse penza sima na olonga Egypte wana salimi ba projection na banini Hollanda ki même entraîneur pour bon alobina français bango bazolo banini po na match wana ya mokolo ya mitano na Guinée
alobaki na ba joueur na interroger ba joueur na biso après victoire ya lobby bango nyoso tu bazana esprit ya kokende ti na finale ba victoire wana epesi biso courage epesi biso espoir epesi biso epesi bango pe makasi ya kokende ti na finale bango nyoso baza pre na zolo bana yo nauti kokoma na Abidjan kala mingi te vendredi match ekozala awa na Abidjan après San Pedro toza na Abidjan tozo prepare match tomoni ke bajoueur na biso bango nyoso tu baza na rage ya kuganye match ya vendredi face ya Sili ya Guinée Équatoriale
Sili bazo beta mbango baza donc mbango kanisi ba joueur ba biba kukakanga bango pe kotia mingete
toza na defense moko ya kitoko mbango baza na mbango lakini biso biso pe toza na bajoueur lokola Elia Meshak bazana azana mbango moko moni lobby a faire fatiguer ba taka ba égyptien ekozala match moko ya kitoko because ekozala match moko ya kitoko puisque to moni peke e pa na biso depuis to bandi Matin
de mingi, Lucien Kawuzi, Ozali na Côte d'Ivoire, Ozalaki na San Pedro, et pas Baléopard, Babetaki, Bamash, Bangounion, Sostino, Sika, Sika, Baokendena, Abidjan, matin de mingi. Kende sikana kana esusu kanu e itali bongo lisano lya handball topi ya ndembo na maboko to ebibiso baso ete ekolo Congo demokratika e lungwaki e uzali bongo na mulongo ya motoba atake e ganyaki topi lungaki ba matcha miki kasi malamu uzali ete ekolo Congo demokratika e pesa meli bendele po na kosalisa bongo masano makane ekoya e kosala bongo na Kinshasa tulanda sango yangu na Vandu yamba yamba.
Kongo demokratiki inde ko betisa ko ndungwana ya Afrika ya bikolo ya bale ya maboko tope handball ya bileke basi na mobueye elubi Amos Mbayo mokambi tope president ya federation ya handball ya Kongo demokratiki sima ya ye ko zwa bendele ya mabongisi ya Afrika ya handball tope kahab na mboka Egypto.
Oye bandeko wando kanisa kezaki masapo lele bandeko nyoso omoni keza realite toti ko zwa flambo ya organizasyon drapo ya kab siko ezo kene na RDC pona koloba ke bisonde wa toko organizasyon année ou dans le mois de novembre de décembre elle dit que le basico que Moussala est bandi Moussala est bandi Sengeli tout ça la makouki nous parce que tout y a au moins une organisation qui toko
Mokafi ya handball ya Congo démocratique qui a colli qui a été ma bongisi tope organisation ya konongana ena et ko sali mamalamu sima ko zwa banda ko ya masano iye et tonga maki po na baje ya francophonie
bisou yoko zanga ka bisou mingi zanga ka ba gymnase ba sal pe si longonya na mokonzi amboka fachi beton nandenga saki likanisi ya kutongela bisou déjà Bastal, Ovi Bale, Ezana Marti, Masuki Wanate, Lelo, et Arena, Yamunen, Ezosala, Malokola, Oyokute, Kulekanao, Egypte. Donc, Eza est un Sengel, ce qu'on valorise, Yamuna, ma compétition internationale, Yamuana, Handball, Tosu, déjà, moi, chance à organiser, Mboulao, Avance, Kulekamala, Mouganisation, Kulekamala.
Koyamba Kondongwana, Ena, Ezali, Kilo, et Sengeli, Nabilenge, Abasi, Ya Congo démocratique, Yiko, Tombo, la Bendele, Yamboka, Pe, Komi, Pe, Sanjela, Na Kondongwana, Yamondial, Elobi, Amos Mbayo.
Vous avez une excuse, c'est pas un abisso, tout raté un mondial, non. Il faut que vous avez parmi les quatre premiers. Et comme à la finale, c'est ça, une finale, c'est un objectif, il y a Bassi. Mais pourquoi pas, tout que nous gagnons Angola. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe africaine et l'équipe union, c'est Angola, à Bassi, parce qu'on va travailler à Mingi. Mais il y a un abisso, tu veux travailler avec Mingi, dans Angola. Tu organises un tournoi Mingi. Parce que tant que vous avez un Mingi, l'équipe est maillée, l'équipe est en capacité, et on sait que c'est bien pour ça, Nini, vous avez un tournoi, un tournoi, un belé, un boula, Oyo. Je crois que pas un abisso, on n'aura pas d'excuses, on n'aura pas d'excuses.
Pour nous, nous makasi na ba mu mekano ena fédération ya Congo démocratique izali koluka lo lengedini ya kotia boyokani na fédération ya handball ya ekolo France on a été ba léopard ba milingere malamu pe ba mipesa nzela iye ekomi mabango kolonga nkeni
sengil ba konza mboka ba comprendre na se concerne ba fi de nous tous à la partenariat moko eko permettre que équipe na biso nationale abasi et ça la ba stage belé na France et ça la ba stage belé et betana équipe nationale la France, mais qui pose un niveau pour les cas pour nous permettre l'automatisme et quota parce que quand il est en Panabiso, tout aussi comme la finale en Algérie, tout le pas la finale contre Tunisie.
Et c'est ce que je veux dire, pour nous parler de Yambo et pour le Congo démocratique et pour Yamba, quand nous sommes en Afrique, il y a des colos de handball.
Tango ya mokili ya lelo pe tando ya masano esuki awa matondo mingi na bino basu na ndaki biso matondo mingi na Lionel Kaima na William Kila ngai kombo na ngai Edi Isango.